Mari kita berdoa. Kami mensyukuri pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk menjadi bait-Mu. Pada saat ini kami telah siap menyambut firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami, Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, menerangi kami, agar kami dapat mengerti dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 4, ayat 42 sampai 44. Dalam perikop ini, dikisahkan penduduk Gilgal mengalami bencana kelaparan, dan Allah mengutus Elisa untuk menghibur dan menguatkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Perikop ini berisi doa kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengenalan terhadap kasih Kristus. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Menurut Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sebentar ya saudara, saya lagi sibuk. Ya, sibuk. Itu satu kata yang bisa menggambarkan kehidupan di zaman ini. Semua orang sibuk. Dari anak-anak sampai tua, semuanya sibuk. Bahkan tadi, mungkin dari antara Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah datang lebih dahulu belum bisa masuk karena di dalam gereja masih sibuk. Alias ibadahnya belum selesai. Anak saya yang berusia 4 tahun, sekarang TK, namanya Irin. Ketika dia serius sedang bermain, dia paling suka main pasar-pasaran dan juga boneka. Jadi selalu ada cerita di sana. Dia bisa bercerita sendiri. Kadangkala dia juga nonton film. Nah, ketika dia bermain dan kami memanggil dia, perlu beberapa kali untuk bisa diperhatikan oleh dia. Kadang-kadang dekat saja dengan suara yang keras tidak begitu dipedulikan. Ketika kami bilang, "Irin minta tolong ambilkan itu." Dia akan menjawab,
sebentar. Tahu ya, ya. Tunggu dulu, sebentar. Dan karena dia adalah anak saya, gitu ya. Biasa, pintar cari alasan. Dia beralasan, ini mainannya belum selesai, ceritanya belum berlanjut. Mainannya masih berantakan. Punya banyak alasan. Apalagi kalau dia lagi serius nonton film. Film yang dia sukai. Pasti film kartun lah begitu ya. Film kartun anak-anak. Kita panggil dalam jarak yang cukup dekat begitu. Tidak begitu digubris. Karena dia begitu serius dengan apa yang dilihat. Dengan apa yang ditonton. Sehingga dipanggil namanya saja tidak digubris. Karena dia sedang sibuk memperhatikan film yang dia tonton. Dia sibuk. Anak yang baru usia 4 tahun itu sudah punya kesibukan. Apalagi beranjak remaja, kesibukannya tambah banyak. Alasannya belajar kelompok, tapi ternyata nongkrong. Belajarnya tentang kehidupan manusia, tetapi ketika nongkrong yang diceritakan adalah pengalaman teman-temannya. Pengalaman si A, pengalaman si B. Apalagi kalau sudah pacaran. Rasanya dunia itu milik berdua. Yang lain? Nah, jawab sendiri ya. Dunia milik berdua, sibuk dengan kehidupannya sehingga lupa memberi kabar kepada orang-orang di rumah. Betapa cemasnya orang tua. Menelpon anaknya tetapi tidak diangkat, tidak diterima. Mengirimkan pesan di WhatsApp, tidak dibaca. Orang tuanya khawatir begitu rupa tetapi anaknya santai-santai nongkrong, santai-santai berduaan. Lupa untuk memberi kabar. Ketika ditanya, kamu kenapa sih? Ditelepon tidak diterima, dikirimin WhatsApp tetapi tidak dibaca. Jawabannya sibuk. Sibuk. Apalagi kalau sudah bekerja, wah kesibukannya tambah banyak lagi. Ditambah lagi aktif dalam pelayanan seperti yang di depan ini. Dari pagi sudah ada di sini. Jam 6 sudah siap, berarti bangunnya jam berapa begitu ya. Ini sampai sekarang belum pulang. Enggak tahu dia dicariin anak-anaknya enggak ya tadi ya. Sudah ngasih kabar belum ya? Nanti kalau sampai di rumah, wah papa lo, mama lo, dari pagi enggak ada di rumah kemana saja. Maaf papa sama mama sip. Sibuk dengan tugas-tugas, dengan pekerjaan, dengan pelayanan. Sibuk dengan kehidupan. Bahkan yang lansia pun sama. Sama punya kesibukan. Seminggu sekali atau seminggu dua kali ke gereja. Ikut persekutuan komisi usia lanjut. Belum lagi kalau sudah punya cucu, anaknya lebih dari satu. Apalagi anaknya 4, bisa dikilir minggu pertama untuk anak yang pertama tinggal di sana. Minggu kedua, anak yang kedua. Minggu ketiga, anak yang ketiga. Minggu keempat, anak yang keempat. Kalau cuma datang ke anak yang pertama, nanti dinilai pilih kasih. Apalagi kalau itu diketahui oleh cucu-cucunya. Opa, oma sekarang tidak lagi sayang sama aku. Gak pernah kesini. Gak pernah menjumpai aku. Wah, Kemudian ketika setiap minggu sudah berjalan berkeliling gitu ya, menginap di rumah anak-anak, lalu ditanyain oleh pengurus komisi usia lanjut, "Loh, sebulan kemarin enggak ada itu di mana?" Jawabannya, "Sibuk." Sibuk ngurus cucu. Semua orang sibuk. Kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas pekerjaan. Namun coba kita pikir, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan hidup kita sehingga kita mau bersibuk-sibuk ria di dalam kehidupan kita? Yang masih muda ngapain sibuk-sibuk belajar? Apa sih yang menjadi tujuan hidup saudara? Mau bahagia? Mau kaya? Mau punya karir yang cemerlang? Apakah itu yang menjadi tujuan hidup saudara? Sehingga saudara bersibuk-sibuk ria mau mengerjakan tugas yang dikerjain oleh dosen. Jadi ngerjain, dosennya ngerjain, kasih tugas macam-macam. Tentu bukan ngerjain ya, tapi itu untuk memacu. Lah kenapa mau bersibuk-sibuk ria? Bagi Bapak Ibu yang pekerja, yang punya usaha, ngapain bangun pagi-pagi? Siap-siap untuk pergi ke tempat kerja. Toh kalau kita pikir-pikir, wong kita hadir di dunia ini enggak bawa apa-apa. Toh nanti kita kalau mati pun kita tinggal digelundung kayak begitu aja, kita enggak bawa apa-apa kok. Kita enggak ngerasa apa-apa kalau kita sudah mati. Betul ya? Kalau kita mati masih ngerasa, itu berarti masih hidup sebenarnya. Apa tujuan hidup kita? Coba kita renungkan. Coba kita pikirkan ulang. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita? Demikian pula kalau kita membaca dalam bacaan Injil Yohanes pagi ini. Orang banyak datang berbondong-bondong mencari Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka harus meninggalkan rumah mereka, bisa jadi itu berhari-hari. Lah kalau kita lihat di sana, bayangkan yang mengikuti Yesus itu 5.000 orang banyaknya. Toh Yesus enggak kenal kita, enggak kenal mereka. Lah Bapak Ibu segini banyaknya saja saya enggak kenal kok. Kalau suruh nginget-inget satu persatu, wah itu butuh memori yang cukup banyak begitu ya. Lah ini 5.000 orang, bagaimana Yesus bisa mengenal satu persatu? Tetapi kenapa mereka mau datang berbondong-bondong untuk mencari dan mengikuti Yesus? Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Mereka datang berbondong-bondong karena mereka sudah melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya. Mereka tertarik dengan karya Kristus, dengan kehidupan Kristus. Karena pada waktu itu orang yang sakit, apalagi sakitnya itu bertahun-tahun, adalah orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Dianggap mereka sebagai orang-orang yang berdosa, sehingga pantas untuk dijauhi. Karena ketika seseorang itu bersentuhan atau berkumpul dengan orang berdosa, maka hidupnya akan juga ikut berdosa. Itu pemahaman pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun masih saja ada orang yang memikirkan, yang punya pemahaman bahwa ketika ada orang yang sakit, pasti ada dosa. Saya beberapa kali berkunjung ke rumah anggota jemaat yang sakit, dan beberapa kali saya mendengar orang-orang yang ikut dengan saya, tim perkunjungannya, beberapa kali mengatakan, ya coba Bapak Ibu sekarang diingat-ingat apa kesalahan Bapak Ibu. Coba diakui, harus bisa diakui supaya Bapak Ibu sekalian bisa segera sembuh. Jadi ada yang dipikirkan itu bahwa orang yang sakit itu karena dosa. Dan itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, bukan sekedar fisiknya yang disembuhkan, tetapi statusnya, psikisnya itu disembuhkan. Bacaan kita yang kita baca tadi sebelumnya diawali dengan cerita dari seorang yang 38 tahun sakit lumpuh yang terbaring di sekitar kolam Bethesda. Dia ada di sana menantikan ketika kolam itu bergejolak. Dia berusaha untuk bisa sampai menceburkan diri ke kolam itu karena yang diyakini orang yang pertama kali masuk ke kolam itu akan sembuh. Dan itu berarti dia tidak sendirian. Lah ini dia 38 tahun sakit, dia ada di sana. 38 tahun. Dia bukan sekedar menderita secara fisik. Dia juga menderita secara psikis. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang mengangkat aku ketika air itu bergejolak. Tidak ada seorang pun, berarti dia sendirian. Dia ditinggalkan. Dia tidak punya siapa-siapa. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia, fisiknya sembuh. Psikisnya juga sembuh. Relasinya dengan sesama disembuhkan. Secara spiritual, dia menjadi pribadi yang diampuni oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan sehingga dia boleh masuk ke rumah Tuhan. Inilah yang membuat orang banyak melihat sosok Yesus dan membuat mereka berbondong-bondong untuk mencari dan mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka ingin melihat kuasa Yesus yang lebih besar lagi. Dan setelah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Tuhan Yesus juga berkata kepada orang banyak itu di dalam ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Kamu telah makan dan kamu kenyang dan sekarang kamu mencari aku. Karena di dalam ayat yang ke-15 juga dikatakan bahwa Yesus tahu mereka akan membawa dia dengan paksa dan menjadikan dia raja. Kenapa dijadikan raja kalau rajanya itu Yesus yang punya kuasa untuk membuat mujizat, memberi makan gratis, maka mereka enggak perlu kerja. Akan ada begitu banyak berkat. Mereka akan tetap kenyang. Enggak perlu bersusah payah. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan sediakan. Kalau begini, bagi orang banyak itu, Yesus itu alat atau tujuan? Yesus itu alat atau tujuan? Minta tolong diklik. Kalau Yesus itu adalah tujuan, sebenarnya orang banyak bisa percaya mencari Yesus sebagai ya untuk pribadinya yang dicari, bukan berkat-berkatnya. Nah, inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yesus itu alat atau sarana atau tujuan. Ketika kita punya tujuan hidup untuk bahagia, sehingga untuk bisa bahagia itu saya percaya kepada Yesus. Supaya saya bahagia berarti Yesus itu adalah sarana untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau tujuan hidup kita adalah kedamaian, oleh karena itu kemudian kita percaya kepada Yesus supaya kita bisa merasakan kedamaian, itu berarti Yesus adalah sarana, Yesus adalah alat untuk kita bisa mencapai kedamaian. Kalau kita memiliki tujuan hidup, bisa senang, bisa kaya, lalu kita percaya kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, memberikan karunia kepada kita, berarti Tuhan itu hanya sekedar sarana, bukan tujuan. Tuhan hanya sekedar alat untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Ini yang perlu kita renungkan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam doa, apakah Tuhannya yang kita rindukan? Atau kita sedang merindukan berkat-berkatnya? Kita sedang membutuhkan pertolongannya? Enggak penting Tuhannya, yang penting adalah pertolongannya, yang penting adalah berkatnya, yang penting adalah kuasanya untuk menyembuhkan, untuk memberikan pertolongan. Tuhannya enggak penting. Ada sebuah lagu yang sangat indah. Mari kita perhatikan bersama-sama, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyanyikan lagu ini, nyanyikanlah. Seharusnya ku datang.
Tak ingin dicela. sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus.
Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas pembuka tadi dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nas itu bicara dalam konteks tentang kekhawatiran. Kita tidak usah khawatir dengan kebutuhan kita, dengan kehidupan kita. Tetaplah setia bekerja seperti biasanya. Tetaplah bertekun, belajar seperti biasanya. Tetapi utamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Itu janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita perhatikan kembali apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Coba kita perhatikan. Ketika orang banyak itu berbondong-bondong, adakah di antara mereka berseru-seru kepada Tuhan Yesus? Yesus, tolong kami kelaparan. Kami masih punya tanggungan di rumah. Ada yang seperti itu? Sebelum mereka bersuara, Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Yesuslah yang berinisiatif untuk memberi mereka makan. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan di sana, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?
Yesus berinisiatif memikirkan bagaimana orang banyak ini bisa makan. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Allah tahu persis apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Mazmur 139 mengingatkan kepada kita tentang Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu itu Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mau berkarya, Allah yang mau memberikan pertolongannya, Allah yang berkuasa. Jangan khawatirkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Carilah Tuhan. Carilah pribadinya, bukan berkatnya. Kenalah Tuhan. Kenalah pribadinya, bukan harapkan segala berkat-berkatnya. Karena semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam cerita selanjutnya, ketika murid-murid pergi dengan perahu menuju ke Kapernaum, di tengah perjalanan, pada saat itu air bergelombang, mereka dengan susah payah mengayuh supaya perahu mereka bisa tetap melaju. Di tengah-tengah badai yang mereka alami, Yesus hadir. Mereka tidak mencari Yesus, mereka tidak meminta Yesus. Mereka tidak berseru-seru, berteriak-teriak, di mana Yesus? Tetapi Yesus berinisiatif hadir. Dalam pergumulan hidup kita yang hebat, dalam kesulitan, dalam kesepian yang kita rasakan, Yesus hadir. Yesus berinisiatif untuk hadir dan selalu hadir. Sekalipun seringkali kita tidak menyadari kehadirannya. Tetapi dia hadir. Dan kehadirannya bukanlah untuk berdiam diri. Dia hadir untuk meredakan ketakutan. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku ini, jangan takut. Yesus hadir untuk meredakan segala pergumulan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus, dia menyatakan, aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Ketika kita mengenal Allah, kita akan dikuatkan. Iman kita semakin kokoh. Ketika kita mengenal pribadi Allah, kita akan kuat. Saudara, carilah Tuhan, datanglah kepadanya, kenalah dia. Pribadi Allah lebih penting dari segala berkat-berkat yang lain. Amin.